Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 31. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi posljednjeg dana 2018. godine. I zvanično pokrenuta istraga protiv Duška Kneževića, određen pritvor službenicima Atlas Grupe. Specijalni tužilac Milivoj Katnić saopštio da u predmetu državni udar vode istragu protiv još dvije osobe. Policija Republike Srpske tvrdi da nije uhapsila Davora Dragičevića, nema informacija o tome gdje se on nalazi. Eksplozija plina u stambenoj zgradi u Rusiji, troje poginulih. A u emisiji donosimo pregled događaja koji su obilježili 2018. godinu. Građane smo pitali kakva im je bila 2018. i šta očekuju od 2019.
Meni je bila lijepa. Stvarno, meni je sve super. Inače, ja tako, srećna, fina.
Sve a 2019. očekivanja?
Pa mislim da će biti bolje. Nadam se da će biti bolje. Šta znam?
Neuspješna. A bojim se da će 19. biti još neuspješnija. Plate ne mrdaju s mjesta. Narod teško živi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudija za istragu izvanično je odredio pritvor Brankici Bašović, Đorđu Đurđiću i Marku Nikoliću i pokrenuo istragu protiv predsjednika Atlas Grupe Duška Kneževića i više osumnjičenih iz njegovih preduzeća, pišu vijesti. Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Kneževića da je formirao kriminalnu grupu koja je godinama nezakonito sticala milijonsku korist. Specijalno državno tužilaštvo mjesecima provjerava poslovanje Atlas i Invest banke zbog navodnog pranja novca. Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić rekao je da podizanjem optužnice u slučaju pokušaj terorizma nije stavljena tačka na taj predmet, već je u toku istraga protiv dvije osobe čiji identitet nije mogao da otkrije da ne bi narušio postupak. Specijalno državno tužilaštvo je, kaže Katnić, za pobjedu i u optužnici naznačilo da postoje članovi kriminalne grupe koji nijesu otkriveni i posebno koji nijesu procesuirani. Katnić je podsjetio da je i ranije javnost obavještavana da određene kriminalne strukture preduzimaju radnje s ciljem ugrožavanja njegovog fizičkog integriteta. Tvrdi da i sada određene strukture pripremaju njegovu likvidaciju. Napredak u reformi izbornog zakonodavstva i zakonskog i institucionalnog ugla bit će ključan za crnogorski put u Evropsku uniju, poručuje komesar za proširenje i evropsku politiku Johannes Hahn. Očekujem da sve političke partije imaju konstruktivnu ulogu u radu ovog parlamentarnog odbora i da drže ove važne zadatke u fokusu, kazao je Hahn u intervju u vijestima. Odgovarajući na pitanje o slučaju Svetozara Marovića, Hahn je kazao da je veoma zabrinjavajuće da najviši zvaničnik koji je konačno osuđen za korupciju ne služi zatvorsku kaznu. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je da zaoštravanje odnosa Srbije sa gotovo svim susjedima nije dobar trend i da neće donijeti ništa dobro prije svega Srbiji, jer je ta zemlja važan faktor u regionu i trebalo bi da bude značajan faktor stabilnosti. Darmanović je za izdanje lista Danas od 31. decembra rekao da je od uspostavljanja dominacije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na srpskoj političkoj sceni dugo rađeno na poboljšanju odnosa sa susjedima i to kako je ocijenio ne bez izvjesnog uspjeha, ali da sada prisustvujemo drugačijem trendu. Prema Darmanoviću, uporedo sa političkim zaoštravanjem koje Srbija demonstrira prema Crnoj Gori, dvije zemlje imaju mnogo zajedničkih interesa koji su stabilni i dugoročni. Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, objavila je da je specijalna policija uhapsila njenog bivšeg supruga Davora Dragičevića, ali niko trenutno ne zna gdje se on nalazi, javlja agencija Beta. N1 televizija objavila da im je u policijskoj upravi Banja Luke rečeno da Davor nije uhapšen. Davor Dragičević je sinoć, nakon što su specijalci zatražili od građana da se raziđu sa trga, krenuo sa grupicom prema džamiji Ferhadija gdje su ga specijalci opkolili. Nakon protestne šetnje, Davor se sa grupom građana vratio na trg Krajine gdje su se ponovo pojavili pripadnici specijalne policije. Oni su zatražili od građana da se raziđu sa trga, navodeći da je odobreno vrijeme za protest isteklo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je za Banjalučku ATV rekao da protesti Pravda za Davida trebaju da budu zabranjeni zbog njihove politizacije, te da Banjaluka mora da se vrati normalnom ritmu, jer ovo što se desilo nema veze s istinom i pravdom, rekao je Dodik. Rekao je da je bila vidljiva zloupotreba skupa i da su članovi Pravda za Davida nasiljem pokušali da ometaju sve građane da provedu praznične dane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 3 osobe poginule su u eksploziji plina u stambenoj zgradi u Magnitogorsku u ruskoj Čeljabinskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Nema informacija o ostalim stanarima. U zgradi je bilo prijavljeno 110 stanara. 16 osoba je evakuisano, a za 15 se zna da nisu bili u zgradi u trenutku nesreće. Prema prvim podacima, nesreću je izazvala eksplozija plina zbog koje se urušio dio zgrade. Najmanje 68 osoba poginulo je u Oluji, koja je tokom vikenda pogodila centralni dio Filipina, novi je bilans koji su saopštile vlasti u Manili. Oluja je izazvala obilne padavine, klizište i poplave. Tropske oluje su česte na Filipinima, gdje godišnje strada nekoliko stotina osoba. Sud u Tokiju produžio je pritvor bivšem predsjedniku upravnog odbora Nissana Carlosu Ghosnu do 11. januara, javili su japanski mediji. Sudija je prihvatio zahtjev tužioca u kojem se navodi da je potrebno više vremena za odluku da li će Ghosn biti optužen. On je inače uhapšen u novembru u Tokiju. Tužilaštvo ga tereti da je prikazao manje prihode od stvarnih u periodu između juna 2011. i juna 2015. godine, prijavljujući ukupno sumu od 37 miliona umjesto gotovo 75 miliona eura.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan i dobrodošli u emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. 13 je sati 37 minuta. Proteklu 2018. godinu obilježili su predsjednički lokalni izbori na kojima je trijumfovala vladajuća Demokratska partija socijalista. Najprije povratak, pa opet bojkot parlamenta dijela opozicijenih partija, bježanje iz sudnice jedne od optuženih za državni udar, pokušaj ubistva novinarke, bacanje bombe na ambasadu Sjedinjenih Država, smjene u javnom servisu, mafijaška ubistva i hapšenje navodnih vođa klanova, pojačane nacionalne tenzije i noćno hapšenje poslanika opozicije. Na događaju u 2018. nas podsjeća Srđan Janković.
Početak 2018. godine obilježile su pripreme za predsjedničke izbore koji su održani u aprilu. Opozicija je dugo tražila zajedničkog kandidata, a ni kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista nije dugo bio poznat. Neki koji su slovili za kandidate su odustali od predsjedničke trke. U februaru je bombom napadnuta američka ambasada u Podgorici. Počinilac je Dalibor Jauković, koji je prilikom tog čina presudio i sebi. Nadležne bezbjednosne službe nisu utvrdile da je ovaj napad imao neki širi kontekst.
U ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu.
Suđenje za državni udar je vođeno tokom čitave godine. Na početku godine je završeno saslušanje svjedoka saradnika specijalnog tužiloštva Saše Sinđelića.
Da li je Edi, ovom svjedoku saradniku, govorio o brojnosti, opremi i naoružanju pripadnika obezbeđenja tadašnjeg premijera Mila Đukanovića?
Je li on govorio koliko je obezbeđen Đukanović?
Oni su apsolutno imali sve informacije i o kretanju i o obezbeđenju, o svemu što je on dao do znanja, ali mi nije govorio zato što šta ja imam s tim.
Edi je imao apsolutno sve informacije.
A na kraju godine je optužena Branka Milić odšetala iz sudnice tokom glavnog pretresa i pobjegla u ambasadu Republike Srbije u Podgorici, gdje je i danas. Diplomatije Crne Gore i Srbije nisu riješile ovaj problem.
2 godine me držite nevinu ovdje, nevinoj osobi sudite. Ovo dalje sa mnom više ponižavanje i zlostavljanje ja trpeti neću. A u vašim rukama je sila i vi radite zajedno sa gospodinom Katnićem šta god vas je volja. Ali mene ponižavati neće ni osudsko veće, ni ovaj veštak.
Konstatuje se da optužena Milić Branka napušta sudnicu i navodi da neće prisustvovati više pretresima. Optuženoj Milić Branki određuje se pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode i ima trajati do dalje odluke suda jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva, a zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije.
Novinarka vijesti Olivera Lakić je ranjena 8. maja nakon što je po povratku s posla parkirala automobil i krenula prema zgradi u kojoj stanuje. Iz međunarodnih institucija, novinarskih udruženja i organizacija za zaštitu ljudskih prava osuđen je napad na novinarku i zatraženo je da se što hitnije pronađu napadači i izvedu pred lice pravde.
Niko ne treba da osjeća prijetnje, to je ono što bismo željeli da vidimo i u Crnoj Gori. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci.
Poput gospodina Đukanovića koji je novinare vijesti nazvao fašistima. Potpuno je bilo očekivano da će se nešto ovako desiti posle takve motivacije i izazivanja atmosfere linča i straha prema slobodnim medijima i novinarima.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta podređenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema pa i samoj državi Crnoj Gori.
Napadači do sada nisu identifikovani. Iz policije je saopšteno da njihova operativna saznanja ukazuju da napadači pripadaju jednoj kriminalnoj grupi koja nije dostupna. Kraj citata. U Crnoj Gori su održani lokalni predsjednički izbori na kojima je trijumf ostvarila vladajuća Demokratska partija socijalista, a njen lider Milo Đukanović je postao novi predsjednik Crne Gore. Slušamo atmosferu i tadašnje izborne poruke.
Drugi predsjednički kandidati na ovim izborima ne mogu pobijediti. Ni pučistički i zavjerenički autentični predstavnik izdajničke politike fronta, čijim se glavešinama i krivično sudi za pokušaj terorizma protiv države Crne Gore.
Zajedno možemo da smijenimo u vlast. Njih to najviše boli. I naravno Đukanovića kojega je strah. Jer diktator je ostao sam. I on kaže bori se protiv mafije. Ja sam saglasan sa jednim njegovim stavom da je država jača od mafije, ali imam problem gdje je Đukanović. Da li je na strani države ili mafije?
Nećemo dozvoliti nikada da uzori našoj djeci budu kriminalci, kamataši i oni koji kupuju glasove i duše ljudi. Govore nam o stabilnosti. Crna Gora će postati stabilna tek kada vi, gospodine Đukanoviću, odete sa vlasti.
2018. godina će biti upamćena i po smjenama u Savjetu javnog servisa i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore. Smjene su obavljene u koordinaciji Agencije za sprječavanje korupcije i Skupštine Crne Gore na osnovu spornih optužbi da su pojedini članovi savjeta u konfliktu interesa.
Molim vas, a ljudi čiji vi ste ovdje pioni, bit ću gruba, treba da vam kažu javno da Andrijana Kadija zaustavlja demokratski razvoj Crne Gore, odmah podnosim ostavku. Upravo je to problem, što od trenutka kada se nalazim na poziciji niti ima upliva i jedna vladajuća partija, i jedna opoziciona partija, i jedan nevladin sektor, svi ste ravnopravno tretirani. Ako to ne odgovara ovom savjetu, a očigledno da ne odgovara, onda budite pošteni i muški da nas tražite da glasate protiv za izjašnjavanje.
Na mjesto smijenjenih članova savjeta postavljene su osobe koje su vrlo bliske vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, pa čak i bivši poslanik te partije. Čišćenje u javnom servisu nije sprečila ni Evropska unija, koja je upozoravala na politički uticaj na javni medijski servis.
Od početka, za one koji su poznavali situaciju i prilike u našoj državi, to je da se ponovo vrati, da se vrati pod kontrolu radio televizija Crne Gore, pod kontrolu vlasti i da se ono što je opasnija poruka, da se kompromituje sama ideja javnog medijskog servisa.
Naš je zahtjev da javni servis bude profesionalan, odgovoran i da služi interesima građana, a savjet neka radi svoj posao u skladu sa nadležnostima.
Tokom godine zabilježene su veoma oštre političke rasprave, posebno kada su teme bile iz oblasti nacionalnih i vjerskih pitanja. Situaciju je dodatno usijala 100-godišnjica kraja Prvog svjetskog rata i 100-godišnjica Podgoričke skupštine. Za vlasti dio opozicije Podgorička skupština bila okupacija i nestanak Crne Gore kao države, a za dio opozicije taj događaj se slavi kao dani oslobođenja i ujedinjenja. Javnost je mogla čuti teške kvalifikacije, a na kraju je skupštinska većina usvojila deklaraciju o poništenju Podgoričke skupštine, iako je ona odavno poništena.
To što se događalo od 1918. godine zapravo bilo uništavanje crnogorske države i da je to bila jedna velika izdaja i da zbog toga nema razloga da se taj događaj slavi. Svako ko nas poziva da slavimo takozvanu Podgoričku skupštinu poziva nas da slavimo izdaju i da slavimo propast crnogorske države.
Stara se antisrpska histerija koja je kulminirala zabranom ulaska u Crnogoru srpskim intelektualcima koji su kvalifikovano naučno posvjedočili da novokomponovana montenegrinska doktrina svoje uporište ima u idejama ratnih zločinaca Sekule Drljevića, Savića Markovića Štedimlije i njima sličnih. Gore glavu srpski narode, gore glavu srpski narode Boke Kotorske, prošli su svi okupatori, pa će proći i ovi. Ničija nije gorela do zore.
Događaj koji je pojačao neprijateljstvo na crnogorskoj političkoj sceni je noćno hapšenje poslanika opozicionog demokratskog fronta Nebojše Medojevića, a od slične sudbine se spasio poslanik Milan Knežević koji nije izlazio iz Skupštine Crne Gore. Uvedena je nova praksa u crnogorski pravni sistem, hapšenje i stavljanje u zatvor poslanika bez suđenja i bez prethodnog skidanja imuniteta.
Štampa je prenijela da je sud rekao apelacioni da to nije pritvor. Ali gdje ta osoba trenutno boravi? Ona boravi u ustanovi u kojoj se izvršava ili pritvor ili zatvor. Ali ono što je nesporno, radi se o lišenju slobode, o oduzimanju slobode poslanika. Ja ne mislim da se može zanemariti činjenica da se radi o poslaniku. Posebno se morala imati u vidu odredba Ustava koji kaže poslanik uživa imunitet.
Reakcije su bile oštre i održano je više protestnih skupova Demokratskog fronta.
Dok i ovdje ja sad razgovaram sa vama, odnosno saopštavam stavove, se nalaze dvije policijske marice. Ja nemam namjeru da se dobrovoljno predam i ja ću zajedno sa kolegama, poslanicima Demokratskog fronta ostati u Skupštini Crne Gore do daljnjeg.
U nedjelju će da se upale vatre slobode ne samo u Podgorici. Prenijet će se oni narednih dana u sve gradovi, u sve opštine Crne Gore. Neće biti puta na kojem neće goreti vatre slobode. A žutih prstuka ima dovoljno. U Parizu su bili žuti prstuci kada je bilo nepošteno i nekorektno. U Podgorici će i u Crnoj Gori biti žuti prstuci.
Postoji zaista razumijevanje poslanika da ne bi dobro bilo da neke institucije, da organi preduzimaju određene radnje. Ja sam zato rekao da svi treba da pokažemo veliku pažnju i osjetljivost prema ovom važnom političkom i osjetljivom političkom trenutku.
Situaciju je umirio Ustavni sud koji je suspendovao zatvor za poslanike. Crnogorski parlament je u međuvremenu formirao radnu grupu za reformu izbornog zakonodavstva u kojoj je participirao veći dio opozicije. Nakon hapšenja poslanika neizvjesno je kada će i da li će radna grupa početi sa radom.
Zloupotrebe tužilačke i pravosudne funkcije u Crnoj Gori dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Crnogorsku javnu scenu je obilježio i nastavak rata kriminalnih klanova. U 2018. godini vođe kriminalnih klanova su ipak uhapšeni van Crne Gore, a neki od njih će biti izručeni Crnoj Gori. A nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, osuđeni Svetozar Marović, i dalje nije dostupan za izdržavanje zatvorske kazne. To je otvorilo zanimljivu raspravu u Skupštini Crne Gore.
Jasna je stvar i onom djetetu u osnovnoj školi, da se radi o političkom dogovoru, samo je pitanje koliko će taj politički dogovor moći da traje.
Nije valjda vaše očekivanje, poštovana gospodo, da organi uprave policije liše gospodina Marovića na teritoriji Republike Srbije?
Potpredsjedniče vlade, ovo je elementarno vrijeđanje inteligencije građana Crne Gore.
Uradili smo sve što je do nas iz nekog razloga o kom ja ovom prilikom ne mogu da lamentiram, organi uprave policije Republike Srbije ne izvršavaju međunarodnu potjernicu Interpola za hapšenjem gospodina Marovića. I sve odgovore na tu temu treba tražiti u Republici Srbiji.
Da ste potpredsjednik vlade, pođite u Beograd, Pa tražite od kolege potpredsjednika vlade, gospodina Stefanovića, da ga liši slobode i javno recite zašto to gospodin Stefanović neće da uradi.
Ako mislite da postoje neki politički dogovor, onda kažete ko je sagovornik u tom političkom dogovoru, molim vas, direktno ga prozovite.
Tokom godine je počelo istraživanje prisustva nafte i gasa u Crnogorskom primorju. Rezultati se očekuju krajem 2019. godine. Privreda je zabilježila rast, ali je porastao i javni dug. Najviši crnogorski zvaničnici su zadovoljni postignutim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bilo je to podsjećanje na još uvijek 2018. godinu, a kakva je atmosfera u glavnom gradu Crne Gore uoči najluđe noći, osjeća li se praznična euforija? Šta kažu građani o godini koja je za nama, po čemu će pamtiti i kakva su očekivanja od 2019. Čućemo od Lele Štjepanović.
Dok su glavne gradske saobraćajnice i bulevari okićeni novogodišnjim ukrasima, vidljive su kolone automobila i predpraznična gužva, na trgu Podgoričkog glavnog grada je veselo. U okolnim kafićima građani se uz piće zagrijavaju za večeras, pa o atmosferi kažu.
Meni je lijepo, ne znam, s mojom unukom mi uživamo.
Je li veselo?
Jeste, stvar, lijepo mi je ova atmosfera.
Kakva je atmosfera? Vidim da je na trgu veselo, ali u gradu uopšte, uoči nove.
Euforično, euforično. Veselo.
Dobro, bolje pretpostavljam nego prošlih godina. Pa ajde, napravili su neke nove manifestacije, se rade, verovatno je zanimljivije nego kad nema ničega.
Pojedinim Podgoričanima 2018. nije donijela ništa po čemu će je pamtiti, a drugi su veoma zadovoljni prethodnom godinom.
Šta vam se čini, kakva je 2018. godina?
Meni je bilo lijepo, stvarno, meni je sve super, inače ja tako, srećna, fino.
Sve a 2019. očekivanja?
Pa mislim da će biti bolje, nadam se da će biti bolje, šta znam. Lično za sebe kažem da sam srećna i zadovoljna i da mi je lijepo, ne moramo imati ne znam čega da bi bili zadovoljni.
Kakva je bila 2018.
Neuspješna, a bojim se da će 2019. biti još neuspješnija. Plate ne mrdaju s mjesta, narod teško živi, političari dobro žive, njima je okej, njima je super, oni mogu, a mi se nosimo sa sobom i to je to. Nikakav boljitak zapravo ne očekujem. Mada možda sam ja u godinama kad ne očekujem, ali mislim da bi mladi trebalo, to mi je najgore žao. Što mladi nemaju para, što mladi ne mogu da žive. Završili fakultet, ne završili fakultet, potpuno je sve jedno.
Mladi od nove godine očekuju više prilika za dobar provod i, kako kažu, ljepši grad.
Kakva je bila 2018?
Super.
Vama?
Prelijepo je, srdečno, ali očekujemo bolji provod i sve u 2019.
Samo provod, je li još nešto?
Sve bolje.
A što je sve?
I promjene u gradu i bolji život i sve očekujemo, nova dešavanja.
Kako je bila 2018?
Za mene bila je okej.
A očekivanje od 2019. šta je to što očekujete?
Malo ljepši grad da budem, možda, nisam siguran šta, samo svima najbolje da bude u 2019.
Isto tako, u ovaj 19. želim da se više renovira grad i više zgrada da se obači.
Dok će mnogi građani Crne Gore i njihovi gosti novogodišnju noć provesti na trgovima, gdje će uz hitove brojnih regionalnih muzičkih zvijezda dočekati novu 2019. godinu, poput crnogorske prijestolnice turizma Budve, turisti koji poslednje sate 2018. provode u Podgorici, o atmosferi u glavnom gradu Crne Gore kažu.
U oči nove godine, je li veselo? Kakva je atmosfera?
Nismo odavde, pa ne možemo da kažem.
Kako mislite, su impresije?
Pa impresije su zadovoljaviće, mislim, što znam. Više hoće da ličimo na Evropu, šta da ne, za promjenu.
Hoćemo da ličimo?
Da.
A jel ličimo?
Pa pokušavamo, dobro.
Pa je li veselo u gradu u oči nove godine? U lokalima, u kafićima, u
pa kabori? Zavisi u kako kojim, nije baš u svima organizacija tako vesela, tako da...
Nije nešto za provod.
A kako je okićen grad?
Lijepo je, ali svake godine nešto isto, tako da trebalo bi nešto novo da pokažu.
Kako vam je bila 2018?
Loš.
Zašto?
Milion stvari.
Na ličnom ili uopšte?
Na ličnom. Gledam i svog ugu.
A što očekujete od 2019?
Borba.
Neprestano.
I za vas borba?
Kak borba.
borba.
A vi?
Bit će bolje, bit će mnogo bolje u...
A kakva je bila ova?
Odlično. A još će da bude bolje. Mora biti bolje sigurno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 55 minuta, pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Euro puni 1. januara 20 godina, uprkos sumnjičanjima i krizama kroz koje prolazi, stekao je punoljetstvo. Postavši druga valuta u svijetu i jedan od simbola evropskog projekta, bez obzira na iskušenja sa kojim se suočava. Priča Maše Durkalić.
Nakon dvije decenije žestokih kritika i predviđanja da će propasti, jedinstvena evropska valuta je uspjela da opstane. Bez obzira na sve manje kritika na račun Evropske monetarne unije, kako ocjenjuje Reuters, postoje tri njena značajna dostignuća. Prvo, euro sada uživa popularnost kao nikada do sada. Drugo, vlade najzaduženijih zemalja eurozone uštedjele su hiljade milijardi eura zbog smanjenih troškova pozajmljivanja koje omogućava članstvo u ovom bloku. Evropska centralna banka se pokazala mnogo fleksibilnijom i inovativnijom u vrijeme periodičnih kriza nego što su najvetreniji pobornici zajedničke valute mogli da zamisle u vrijeme njenog koncipiranja u drugoj polovini 1990-ih. Uprkos svim usponima i padovima, to je potvrda izdržljivosti i prilagodljivosti evropskog monetarnog sistema kojeg su mnogi smatrali, uključujući i američkog Nobelovca Miltona Friedmana, isuviše rigidnim da se suoči sa recesijom iz 2008. godine. Čak se spekulisalo da će se eurozona raspasti. Zemlje članice eurozone poduzimale su razne mjere kako bi kriza bila riješena. Tako je preko Evropskog fonda za financijsku stabilnost obezbijeđena financijska pomoć Irskoj, Portugalu i Grčkoj od 175 milijardi eura. Te 2010. godine samo 51% građana eurozone je ocijenilo da je jedinstvena valuta dobra za njihovu zemlju. Međutim, krajem ove godine 64% ispitanika je odgovorilo da je euro dobar za njihovu zemlju, a čak 75% da je koristan za Evropu. To je najveća podrška projektu zajedničke valute otkako je Evropska komisija počela da mjeri raspoloženje građana 2002. godine. Jedino u Litvaniji i na Kipru većina ispitanika ima negativno mišljenje o euru. Šta više, 69% ispitanika iz 19 članica eurozone se zalaže za tješnju ekonomsku koordinaciju u ovom bloku, uključujući i oko budžeta. Samo 7% građana smatra da je potrebna labavija ekonomska koordinacija. Za uspostavljanje intenzivnije fiskalne saradnje bit će potrebne godine, ako ne i decenije. Evropska centralna banka je često bila napadana sa obje strane, odnosno istovremeno kritikovana da je njen pristup isuviše rigidan jer nastoji da zadrži inflaciju ispod 2%. Istovremeno bila je optužena i da je odgovorna za nevidljivu inflaciju kada je 2002. godine uvela novčanice. Iako je financijski oporavak sa sobom donio usklađivanje inflacije i kamatnih stopa, razlike u ekonomskom i socijalnom smislu su ostale sa produbljivanjem jaza između sjevera i juga. I dalje su nepotpuna rješenja u cilju povećanja otpornosti na krizu. Prijedlozi koji dolaze iz Brisela kreću se od kreiranja Evropskog monetarnog fonda do Evropskog ministarstva ekonomije i financija. U decembru je EU odlučila da osnaži Evropski mehanizam stabilnosti i kreira budžet za eurozonu. Barem principijelno što nagovještava promjene vezane za euro koje bi se trebale desiti u narednih 20 godina. Stručnjaci smatraju i da su dometi Evropske monetarne unije ograničeni zbog nepostojanja Evropske fiskalne unije.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.